crossing.
Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest je časova i 6 minuta, slušate Talasanje, a za koji minut čućete i šta će se promeniti u kontroli finansiranja kampanje s novim zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, ali i novim nadležnostima koje je Agencija za borbu protiv korupcije dobila u toj oblasti. O svemu tome, dakle, posle muzike. 11 je časova i 10 minuta, slušate Talasanje, ja sam Dijana Ivanov-Kadić, sa vama sam i u narednom satu. A već sam i najavila, danas govorimo o praćenju tokova novca kojim se finansiraju političke stranke. Čini mi se da je bitno da vas podsjetim, od 2003. godine, kada je usvojen prvi zakon o finansiranju stranaka, nijedan političar nije kažnjen za kršenje zakona, iako je poznato da se izveštaj stranaka nisu poklapali sa njihovim stvarnim prihodima i troškovima. Velike količine gotovog novca nelegalno su ulazile u stranke, što se smatra jednim od najvećih izvora korupcije. Sada imamo novi zakon o finansiranju političkih aktivnosti, a Agenciji za borbu protiv korupcije pripala je najvažnija uloga u kontroli njegovog sprovođenja. Moji gosti, profesor Zoran Stojljković, predsjednik odbora Agencije. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I Maja Srećković, savjetnica u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Maja, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Zorane, pogotovo sa vama o finansiranju političkih stranaka često smo govorili u ovim našim emisijama. Dobili smo dakle nov zakon koji bi trebalo da pomogne otkrivanju tokova novca. I ovu temu dogovorili smo krajem prošle nedelje i vaše gostovanje, no vest o smrti Verice Barać, koja je pre svega, mislim da mogu tako da kažem, iskreno pogodila javnost i ljude od integriteta. Priču o korupciji i trošenju para učinila je danas i težom i ozbiljnijom i verujem da ćemo se složiti da je Verica bila zapravo institucija. Ili da kažemo, radila je ono što institucije mnogi nisu radile.
Naravno, tu treba istaći nekoliko stvari. Prvo, to je ono što je neka vrsta paradigme koju je Verica uspostavila, to je ta količina posvećenosti, fascinantne posvećenosti sopstvenom poslu i konsolidovanju demokratije i demokratskih institucija još 90-ih i posebno borbi protiv gotovo endemske raširene korupcije u Srbiji od uspostavljanja Saveta za borbu korupcije 2001. godine. Jednostavno, imali smo svi koji smo je znali utisak da svoju dugu i tešku bolest praktično anulira žestinom svog i principijelnošću svog angažovanja i ona u tom smislu jeste neka vrsta uzor modela svako ko se bude tim pitanjima bavio, čak i kod onih čiji je jak nastup i uletanje u prostore koji nisu bili sasvim bezbedni i nisu bili uvek pokriveni do kraja nekakvom egzaktnom metodologijom, koji su imali zbog toga izvesne rezerve prema njoj, i one na koji su se njeni nalazi odnosili, ipak dominantno obeležava jedan odnos gotovo divljenja prema toj vrsti energije i toj vrsti doslednosti. I u tom smislu ja se sećam onoga što se desilo po nekoliko posljednjih mjeseci, to je ta analiza Saveta za borbu protiv korupcije stanja u medijima i preskonferencija u Medija centru. Tamo je bio, ja sam bio ispred agencije, tamo je bio gotovo svako ko nešto misli da znači u medijima od medijskih poslanika, a na moje šok i iznenađenje u narednim danima se gotovo ništa sa te konferencije nije pojavilo u medijima. To znači da mi imamo ozbiljnu zadatak da analiziramo u mnogim sektorima koruptivno delovanje ili dozu neprofesionalnosti i nestručnosti.
I ne samo u medijima.
Naravno,
i sad otvaramo,
ne samo u medijima.
I sad otvaramo to pitanje institucija i pitanje nadležnosti agencije. Pa hoćete li uspjeti ovo o čemu ste vi govorili, da izvršite zaista pravu kontrolu i da to ne bude samo deklarativno?
Pa da vam kažem, ja sam ono što kažem za Balkance u srednjoj muškoj klimakteričnoj fazi života i ne treba i ne smijem da budem potpuno naivan i nekritičan. 10 godina se bavim više teorijski nego praktično ovim problemima i bilo bi krajnje nekritički i iluzorno da ja sad kažem da ćemo mi sad rešiti, pogotovo u ovoj kampanji, sve probleme za obilaženja i koruptivnog delovanja politike i novca, strasnog međusobnog odnosa, jer moje nagradno pitanje je uvek koju to vi znate zapadnu demokratiju koja nije imala na najvišem državnom nivou skandal oko finansiranja stranaka izbornih kampanja. Znači, to je ono, kada je i ulog u igri ogroman, a u izborima ulog je sama vlast, znači mogućnost da usmeravate politiku i da razmislite u Srbiji neki 20.000 mesta svojih 20.000 mesta svoje simpatizere i poklonike, onda su svi spremni na ilegalne i nelegalne mehanizme. I
e kako ćete
naravno,
vi protiv tih njihovih
naravno,
mehanizama?
Naravno, ali ovo će biti bitni korak napred, to mogu da tvrdim, prvo zato što to kad se vidi, ima u vidu karakter prethodnog zakona, nije posebno teško.
prethodni zakon je bio samo imitacije nečega što je zvuči evropski i izgleda evropski bez mehanizama primene. Podsjetiću vas da niko, ovo što ste vi rekli, niko nije sankcionisan, a nije sankcionisan iz dve vrste razloga. Prvo, zato što su koze čuvale kupus, odnosno predstavnici stranaka su sedeli u organima koji su kontrolisali redovno finansiranje ili izbornu kampanju, pri čemu je to bilo podeljeno, izborne troškove kontrolisala Republička izborna komisija, a redovne stranačke aktivnosti Odbor za financije Skupštine koji nema ni svojstvo pravnog lica.
I sada se tim poslom bavi agencija.
Pet godina, vidite, od 4-5 godina primjene zakona niko nije sankcionisan. Šta sad imamo? Prvo, nezavisno telo, koliko god ograničenih kapaciteta, koliko god složenih aktivnosti, ipak nezavisno telo.
Profesor, izvinjavam se, prosto radi javnosti. Kako se proverava ta nezavisnost tela?
Pa ona se dokazuje u praksi. Znači, možete neko vas da proglasi nezavisnim kogod hoćete, recimo savjet
ili vi sami
savjet
sebe,
Verice Barać je bio savjetodavno telo vlade, nije bilo u tom smislu nezavisno, ali su oni ljudi, ne samo Verice, izborili taj tretman nezavisnog. To je isto iskušenje koje stoji pred agencijom. Nezavisni smo organ, nismo ni stranački organ, imamo mehanizme te kontrole, a osim toga, ono što je povoljno, rok za starevanja prekršaja ove oblasti je produžen na 5 godina. Vi znate da se, kad si radi o finansijskim skandalima. Radi o finansijskim skandalima. Vi nešto saznate o skrivanoj anatomiji partijskih financija kad se posveđaju stranci, pa neko ode i kaže, sad ću da vam ispričam kako se punio partijski budžet, tako da je 5 godina relativno sasvim dug period. Čak i kad vas sudovi razlače postupak, produžavaju radnje, ipak je 5 godina sasvim dovoljno. A s druge strane, sama činjenica da se radi o nezavisnom organu i dvostrukom mehanizmu kontrole. Znači, sem ovoga što vi sad 30 dana nakon zvaničnog proglašenja izbornih rezultata, stranke vam predaju i koalicije izveštaj, to Maja bolje zna od mene,
da, sada ću
jeste o troškovima kampanje, i vi sad, ako su oni angažovali stručnog revizora i napravili profesionalnu stvar, vi možete samo da konstatujete da ulaz jednak izlazu. Ali ovo što je novo, to je monitoring istovremeno. Ako je to izveštaj izbora ili Žagubice ili renesansnog Prokuplja, šta god, vi recimo imate posmatrače tamo i oni vam dođu i kažu koliko ima na spisku ovoga njihovih troškova te i te stranke u Prokuplju. Oni kažu 10 banderola, 3 bilborda, ne znam, ovoliko nastupa u lokalnoj misiji, a vaši posmatrači kažu da je toga bilo više, da su dolazili autobusi, kamioni koji su dovozili pristalice iz okolnih mesta da bi stvar izgledala impozantnije, i vi kažete, pa dobro, da je onda razlika. I krenete za troškovima, za tokovima novca.
Ajde sad da čujemo o ovom monitoringu, i meni je zaista posebnu pažnju izazvalo, ja bih volela da čujem jedno dobro pravo objašnjenje za posmatrače, to je jedna novina, Maje, dakle, u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Monitoring obavljaju posmatrači.
Posmatrači, znači na teritoriji Republike Srbije, imamo 165 posmatrača, znači pre nove godine bio konkurs, javilo se dosta kandidata, preko 430, napravili smo neku selekciju.
Kako?
Pa selekciju smo, imali smo intervjue po Srbiji, po 22 grada plus Beograd. Nakon toga smo uradili neki presek, pozvali smo na obuke 209 kandidata, aktivno će biti 165 na terenu, kao i svakom timu, kao i tako i monitoringu, mora da ima neka rezerva, ljudi će odustajati ili ne daj Bož nešto će im se desiti, pa moramo da imamo, znači, neku zamenu. Oni su obučeni, imamo, znači, pravilnik o posmatračima koji su definisani, znači, prava i ovlašćenja svakog posmatrača na terenu. Imamo 3 nivoa posmatrača: terenski posmatrač, koordinator i centralni koordinator. Terenski posmatrač na terenu samo, znači, posmatra. Koordinator služi da bude spona između centralnih koordinatora koji sede u agenciji i spona između terenskih posmatrača, da im pravi podršku, da idu s njima na teren, da posmatruju sve aktivnosti političkih subjekata. Znači sve.
Da li vi možete da kažete da ste proveravali na taj način posmatrače, da tvrdite da su oni kako god zvučala ta reč, danas u Srbiji nezavisni i da tu neće biti stranačkih navijanja, a uz to naravno ide i pitanje koliko će biti plaćeni da ih ne dozove i prizove stranka koji u tom trenutku posmatraju, na primjer, njen skup.
Pa, znate što, ne možemo da budemo 100% sigurni, ali mi smo na intervjuima pitali da su članice, da su oni predstavnici nekih političkih stranaka, ali u principu mi
to
ne možemo...
na reč.
Imali smo neke provere, ali u principu ništa u životu nije sigurno, tako ni ovo, ali nadamo se da će oni biti nama verni posmatrači, da će raditi za agenciju, oni imaju za to, dobiju novčanu nadoknadu, za to je angažman, kako terenski posmatrač, tako i koordinator i centralni koordinator, zavisnosti ta tri nivoa, i terenski posmatrači su angaženi 2 meseca, centralni koordinatori 4, po završetku izbora, oni će raditi sa stručnom službom, da uparuju izveštaje i nakon toga ćemo onda izaći u javnost šta se našlo na terenu. Znači, po završetku, nikako sada, jer mi sad dobijamo samo izveštaje, gledamo na terenu što oni rade, koliko su angažovani, pratimo medije, pratimo koliko je bilo bilborda, plakata i tako dalje. Znači, u principu sad nećemo ništa raditi, to na kasnije kad politički subjekti dostavi agenciji izveštaje po završetku izborne kampanje, mi onda uparujemo, znači, jednu i drugu stranu.
Vi ste stigli nešto ranije, pa ste imali prilike da čujete i zapis kolege Ozrena Rašića, šta se na primjer dešava u Nišu, a verujem da nije samo tako u Nišu, da komunalne službe su zatrpane poslom jer plakati se nalaze od drvoreda do zidova na srednjim i osnovnim školama. Šta rade vaši posmatrači?
Naši posmatrači moraju da registruju svaki plakat, moraju da registruju, znači, svaki bilbord, nije naša nadležnost agencije tome kako oni lepe i gde lepe, samo je nadležnost agencije da oni registruju šta je bio trošak političkog subjekta.
A da li ste vi dobili, na primjer, iz Niša? Već pretpostavljam da dobijate neke informacije i izveštaje.
Dobijem izveštaje, znači, to se dobije u centrali, znači jednom nedeljno centralni koordinator iz te teritorije dostavlja stručnoj službi, mi onda gledamo šta su radi, da li su bili aktivni te nedelje. Mogu da kažem da samo, pošto smo dobili sad u nedelju prvi izveštaj, nisu bili toliko politički subjekti aktivni, kako da će biti u narednom periodu, ali mi smo spremni na sve.
Da li verujete da će ovaj posao sa posmatračima, mislim da je to naš izum, jel postoji, profesore,
pa
još
ima
negde?
Ima nekoliko sličnih primera i to uglavnom u zemljama u tranziciji, znate, praktično od političke kulture i stepena poverenja među političkim aktorima imate različite procedure, nećete verovati, recimo u skandinavskim zemljama vi nemate nikakvu obavezu prema državi i sve se završava sa sistemom međusobnog informisanja, ja vama kažem uložit ću 1 000 000 evra, ti kažeš hvala Zorane, ja ću uložiti 1 300 000 i eventualno stavimo to na svoje stranačke sajtove. Zato što je to uspostavljeno, gde god je problem sa kulturom i dijalogom i poverenjem i transparentnošću troškova, uvode se tvrde procedure, tako da su ovo uglavnom iskustva koje postoje u zemljama u tranziciji i imate i u drugim tipovima sistema
isto neku vrstu
kontrole.
Mislim, neko je morao te ljude da obučava, da li je on prethodno prošao?
Naravno, da, ja se sjećam nekih naših prvih kontakata sa strankama i razgovora, prosto je prva stvar da agencija upozna stranke sa procedurama, sa podzakonskim aktima, naš interes je da se to poštuje, a ne da mi sad Maja bude neka vrsta Agate Kristija da ja glumim Poirota, to nema nikakve veze i Maja vam je rekla, naši posmatrači na terenu, znači ne koordinatori, nisu tu da se uslovno rečeno bahate, što u našem mentalitetu, da uzme karticu da je posmatrač agencije i da se doživlja
oni
po gradu.
Čak bi trebalo da budu prikriveni.
Naravno, i da kontaktira sa vlastima i strankama. Znači, jer stranke su već imale neku vrstu primedbi da mi ovime gušimo kampanju. I pre nego što je ona počela.
Ali vidite, recimo, se šta se dešava sada sa plakatima,
pa naravno,
teško
oni
da je to gušenje.
Moj lični komentar na nekoliko predstavki koje smo imali prema strankama koje su ušle u izbornu kampanju pre raspisivanja izbora je bio da je to prosto neracionalno, oni troše nekakve resurse, a znaju dobro da naši građani imaju kratku političku memoriju u intenzivnom političkom prostoru i da će zapamtiti ono što stranke serviraju u klimaksu kampanje 10-15 dana pred izbore. I ovo sad je neka vrsta pada tih aktivnosti u odnosu na ono pred raspisivanje izbora, zato što prosto i su shvatili da nemaju toliko resursa i da ove kampanje tek počinje.
ali ja mislim da ćemo mi ovoga puta nešto više uraditi na tom planu, zato što prosto imate dvostruke mehanizme, imate ogroman interes građana i medija za kontrolu izbora i izborne troške.
Ali imate interes stranaka, kako ste vi sami na početku razgovora rekli i pisali zakon koza koja jede kupus, kako već rekli.
A ne, ali vidite šta sad vi imate. Vi imate recimo situaciju da procene govore što se desilo i u Hrvatskoj, da će se manje novca potrošiti u kampanji, da kod takozvani tajkuni, veliki ulagači, nelegalni prihoda, u ovoj situaciji će se uzdržavati da finansiraju stranke, jer je rizik dosta veliki, a provaljena je ta priča da u skladu sa našim mentalitetom su neki veliki tajkuni trpali u svaku korpu po neko jaje, odnosno finansirali nekoliko stranaka paralelno, zato izgleda, pošto nemaju keša i krize, neće uraditi, a da s druge strane će se maksimalno raubovati javni izvori. To znači, ako sam ja nekog postavio za direktora radija ili televizije ili ne znam kog javnog preduzeća, ja neću samo da ću reketirati te ljude koje sam postavio tu, kojima mogu da kažem nisi ti tu zato što si pametna i lepa, nego zato što si moj izbor, izvoli uplati prilog, nego ću reketirati sve koje sam doveo. Prema tome, to će biti problem. I ovo što je priča kampanje. A građani će, imaju interes kao i mediji da nam u ovom pomognu. Ali nemoj da pomažu previše dramatizirajući i senzacionalistički, da nas teraju u nešto u šta agencija nije spremna da uđe. Mi smo već dobili povode da se u emisijama prave televizijskim neka vrsta performansa. Znate, onako spomato, zatamljeno, okrenut leđima, govori naš posmatrač. A toliko dramaturgije na početku kampanje.
Da li bi to tako trebalo
kampanje?
Da izgleda? Kako je dogovoreno? Dobro, pa evo, vi ste zato tu da objasnite. Da. Nisam nikog
prikrila. Mi možemo samo da kažemo indiciju među vremenu šta se primećuje u načelu, ali mi nećemo komentarisati troškove kampanje dok ona traje, jer će onda stranke biti u pravo. Ako mi se budemo mešali u sve, one će, kao što su već rekli pre izbora, reći da mi gušimo stranačku aktivnost. To je bila primedba nekih stranaka koje su trošile, recimo, pravili izborne konvencije, reklamirali nekoga za izbornog kandidata. Mi smo imali primedbu na to, on kaže, pa vi sprečavate normalnu stranačku aktivnost, promocije, propagandni materijal koji se troši pre izbora. Da, ali ne sa direktnom izbornom porukom.
Majo, kako bi trebalo da budu predstavljeni posmatrači? Evo, čuli smo da i mediji prave neke greške, pa ove posmatrače nismo do sada imali prilike da vidimo i čujemo, i to je, sami ste rekli, jedna novina, pa ajde da se naviknemo, da znamo šta može, šta ne može.
Nisu oni tajni agenti, oni su, znači, normalni ljudi i posmatrači koji su se javili na očinu konkurs, bili su obučeni, bilo je 3 dana obuke, upoznati su sa podzakonskim aktima, sa zakonom, imali su znači pravilnik u posmatračima ovlašćenja, kako da se ponašaju u kriznim situacijama. Znači,
kako da se ponašaju, bilo bi zanimljivo to da čujemo.
Pa terenski posmatrač, kao terenski posmatrač na terenu, ima jedino ovlašćenje samo da posmatra, samim tim u sebe nosi legitimaciju i ovlašćenje od strane agencije kao terenski posmatrač. Ako neki politički subjekt nasrne na njega ili neprijatno se ponaša, njegovo je da se on udalji, da to prijavi koordinatoru, centralnom koordinatoru i stručnoj službi agencije. Znači, nema nikakva tu neka konfliktna situacija. Mogu slobodno da se predstave ako politički subjekti traže da se oni predstave, mogu da izvade legitimaciju i da se predstave. Naravno, politički subjekti znaju da mi postojimo i oni su tokom prethodne godine bili upoznati sa monitoringom i da će njih neko posmatrati. Znači, niti su oni tajni agenti, tako da prosto šetaju gradom, slikaju sve, znači bilborde, plakate, prate javne događaje, ako bude neka konvencija, miting, idu na licu mesta, imaju za to tehniku koju su dobili od agencije, znači imaju mobilne telefone, imaju kamere, imaju, odnosno, fotoaparate, diktafone, sve što je potrebno za neki terenski rad. Znači, to posle, nakon toga, u toku nedelju dana, za svaki politički subjekt dolazi jedan izveštaj i posle to mi sklapamo u agenciji i pratimo šta su radili.
Ko njih proverava? Naprimjer, ukoliko se pojave na mitingu, prepoznaju ih ljudi ili oni kažu ko su na pitanje, jel, ko ste vi, i ponude veću cifru nego koju su dobili za ovaj posao. Znamo, recimo, posle popisa, sećate se toga, odnosno u toku popisa, pa kada su ljudi bili angažovani, da je i tu bilo problema i da su određene stranke angažovale svoje ljude da obave taj posao za 30 i nešto hiljada. Znači, opet je bilo priča preko veze.
Pa ako terenski posmatrači nikad ne idu na teren sami, znači idu u timu. uvek imaju partnera pored sebe. Na tako velike skupove idu i koordinatori i nekoj stručne službe da prati to. Znači da nikad ne budu na tako nekim velikim skupovima sami. To je prioritet i tako smo se dogovorili jednostavno da izbjegnemo te krizne situacije.
Slušamo muziku pa nastavljamo razgovor.
Bila je noć, rani se tema. Bila je noć, sve ostalo je mit. Došla je tek na kraju leta. I oko srca vezala mi nit. Pa ne spavam i ne više, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju baš si kako si lepa. Sutra je rekla da joj čuvam u oku sjaj samo za nju. Sad znam da to je bila ljubav. Svaki dodir pamtim kao snu. Pa ne spavam i ne dišem, jer ne mogu da opišem kako si lepa. I nikome ne govorim, ne moraju da znaju da si kako si lepa.
A onda prestao je sam, još uvek proklinjem taj dan. Da vratila se u svoj svet i sa njom otišlo je sve. Licam bez nje.
Came back to me, I'm no longer blue. Now it is back to me and you, girl. Beautiful lady.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Želite li da se nasmejete do suza? Da se zaledite od straha? Da se zaljubite? Želite li da se provedete kao na filmu? Dođite u novi digitalni bioskop Cineplex u shopping centru Kragujevac Plaza. Otvaranje 20. marta. Doživi pravi bioskop Cineplex.
Eko.
pusti priču. Pusti priču.
11:35 i nastavljamo mi priču. U studiju profesor Zoran Stiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, i Maja Srećković, savjetnica u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Možda jedan od većih problema, ako ne i glavni, s kojim se agencija suočavala. Vi dobijete izveštaj, tražite izveštaj i dalje nekako je sve na pravosuđu. Spomenuli smo u jednom trenutku, uglavnom su bili prekršaj i zastarevanje slučajeva. Od prošle godine kakva je situacija? Dobili ste izveštaj i šta se dalje desilo? Tražili ste to, znam.
Pa prosto je ovoga puta novi zakon je preciziran rok u kome stranke moraju da predaju godišnji izveštaj o redovnim stranačkim finansijama, koje sadrže i posebne priloge izveštaje o pokretnoj i nepokretnoj imovini i prilozima pojedinačnim, pogotovo prilozima koje prelaze izvesne iznose. Ako vam nadovezeći se jedan na drugi prilog, prilazi pređu veličinu od jednog mesečnog dohotka prosečnog u Srbiji, onda ste u obavezi da kao stranka to objavite. Što naravno nikome nije preterano ugodno i prosto je to nešto što je novi zakon napravio jednu vrstu pomaka. Ovoga puta sada analiziramo to što su izveštaji koji se podnose do 15. aprila i tu možete da vidite nekoliko stvari.
Onako, kako vama izgledaju, profesore, ti izveštaji?
Pa,
izgledaju... Zašto je javnost skeptična?
Pa, javnost je skeptična zato što, znate, kao u politici i ljubavi, mnogo su važni utisci nego stvarno realno stanje. Mi imamo jednu percepciju korupcije da je korupcija čak i veća nego što realno jeste i da se radi o endemski raširenoj korupciji. Recimo kod nas 70-80% građana misli da su političari izrazito korumpirani.
Vi da je
najkorumpirana
da je
politika, percepcija, da se od toga koriste velike tajkuni i da ove bi 3/4 naših građana, kad bi postao neki volšeban način, smenili i pozicijne i opozicijne političare. Znači,
ali mora da postoji neki razlog, nije to samo stvar mentaliteta.
Da govorimo
o
realnim veličinama. O realnim veličinama. Stranke su organizacije koje po svojim godišnjim izveštajima nisu teške, ali da tako kažem, jednostavno odušanovačkim lokalnim svojim izrazom, više od 2,5-3 miliona evra godišnje. Gro tih prihoda jeste, i to su, se radi o dve najveće stranke, o finansijski najveće trenutno, radikalima i demokratama. Radikali još uvijek vuku sredstva iz parlamenta od redovnog rada, a to je 80% ukupnih sredstava koje se dobiju. Prihodi od priloga izvan izborne godine su relativno ograničeni, radi se uglavnom o članarinama. Imate jedva dve ili tri stranke koje imaju recimo prihode godišnje iz tog izvora preko recimo nekih 200-300 hiljada evra, to su radi naprednjaci ovoga puta, jer radikali imaju čudan stav, oni uzimaju sredstva i samo iz javnih izvora, a iz privatnih izvora imaju nulu, jer neće da se igraju sa đavolom, kako je meni rekla gospođa Vjerica Radeta, i da zavise od privatnih priloga, a velike priloge sem naprednjaka imaju SPS i Demokrate. Svi ostali otprilike prihodu iz tih izvora skromnih 200-300-400 hiljada dinara godišnje. Znači, stranke, govorimo o izveštajima, jesu organizacije koje su mala preduzeća, nemaju ovlašenog revizora i teški su 2 ili 3 ili 4 miliona evra.
I od tih para plaćaju, zakupljuju onakve zgrade, automobile, nego?
Ne, sad ću vam ja reći o čemu se radi. Radi se o tome da smo mi izvršili nešto slično ili nešto što liči na ovu seriju posmatrača kad se radi o redovnim troškovima u jednom istraživanju CESE do pre nekoliko godina. I tada smo konstatovali, tada su stranke formalno mogli još manje prihoda da imaju. Da, imate 2-3 najveće stranke koje mogu da prihoduju ovih pomenuti 2,5-3 miliona evra, a da su troškovi kad bi stranke plaćale sa velikim strankama i u kapilarnu mrežu, imaju ove opštinske odbore u svih 150 opština, 23 grada, kad bi sve plaćali, bili oko 10. I postavilo se pitanje, gde je razlika između 10 i 3?
I da li ste dobili živo me zadnjim odgovor?
Razgovarali smo s insajderima. Znate šta je stvar? Ja smanjim troškove zato kad dobijem vlast na recimo ove opštine Savski Venac. Na Savskom Vencu ja svoje ljude iz odbora zaposlim u opštini i skinem ih sa
platnog spiska stranke. Uzmem veliko javno preduzeće i kažem vam, vi ćete zaposliti sada ovih 6 naših da i plaćati, a oni će obavljati poslove za stranku. Nema tog popusta ili malih troškova po kojima stranke iznajmljuju prostore i plaćaju komunalije, to je privilegija u odnosu na obične građane. Znači, ja skidam deo troškova, neke troškove uopšte i ne platim. Koliko ima medija kojima stranke nikad nisu platile ono što su potrošili u kampanji?
I kako se to
su platili
zove?
Manje. Pa jednostavno, to je peglanje budžeta. Recimo, ja dobijem 3, a mogu da pokrijem sa 3 i sa nešto prihoda koje nisu vidljive. Recimo, napravite, ja sam užasno važan stranički funkcioner, osim toga sam recimo sociolog, i vi napravite istraživački projekat sa mnom i platite me 10 puta više nego što je tržišna cena.
I vi sada...
Znači, to se radilo, to se radi. Ali,
a hoćete da kažete da se neće raditi ili šta će biti?
Pa hoće se raditi, ali ovoga
ne
puta
meri.
Ne u toj meri. Neke stvari se mogu legalizovati. Mi ranije nismo imali, kao što agencija sad ima pristup bankama i bankarskim izveštajima, bankovnim računima. Stranka mora imati jedan otvoreni račun specijalno za izbornu kampanju. Sa brojnom podračunima, ali jedan u stvari račun. S druge strane, svi oni koji poslaju sa strankama moraju da podnose izveštaje, i građani su dosta svesni, ili ćemo to sad u toku kampanje više puta podvući, su isto tako odgovorni. Onaj ko da nelegalno prilog je isto tako odgovoran kao i onaj ko ga primi u stranci. Tako da ćemo mi smanjiti tu priču, a mislim da je i situacija krize i nespremnosti velikog privatnog kapitala da ulaže, što se videlo i u Hrvatskoj, nešto što će smanjiti ovu vrstu troška.
A trgovina uticajem? To će biti prisutno,
ali vidite, šta je problem sa političkom korupcijom? Problem je zato što su radnje razdvojene često godinama. Vi možete da date prilog veliki našoj stranci, ja ću reći zahvaljujemo, evo tog entuzijazma, želje za promenama ili čemu god, proće recimo godinu, 2-3 dana i onda će mi neko reći da ste se javili na tender, da bi bilo lepo da vam izađemo u susret i damo nešto dodatnih informacija.
Obično tako i biva.
Nije to lako, da je to tako jednostavno je lako. Ne bi postojala agencija.
Da, spomenuli smo bankovne račune i to je ta novina.
Jeste, poslali smo mi saradnju, prethodnih godina danas smo radili intenzivno, pratimo znači redovan rad političkih stranaka, znači oni imaju jedan račun za redovan rad, gde mi to pratimo naravno, a takođe za izbornu kampanju na svim nivoima oni moraju da otvore poseban račun za izbornu kampanju. Takođe i to ćemo pratiti. Kad nam dostavlju izveštaje, moraju nam dostave znači broj tog računa i samim tim onda možemo mi lepo da uputimo dopis toj banci gde je otvoren račun i pogledati šta su oni to radili i uparivati znači sa onim izveštajima koje su posmatrači naše na terenu i sa izveštajima koje politički subjekt dostavio 30 dana po podnošenju iz liste.
Da, mesec dana.
Mesec dana, jeste. I onda samim tim onda ćemo vidjeti gde je ta razlika.
Još da vidimo tu razliku, a sankcije, to mi je zanimljivo koje su.
Ono što je važno, postoji izvestan psihološki efekt, da je to već nepopularno među građanima, da su građani i mediji jako zainteresovani da pomognu agenciji u kontroli tih troškova, i sama ta svest da vas neko posmatra, ne ovo mi toliko posmatrača da baš svakoga u svakom trenutku vidimo, i nije to ideja da pravite mastodont organizacije sa hiljadama zaposlenih. Ovo je 165 ljudi angažovano funkcionalno 2, odnosno 4 meseca, najviše njih 2 dok traje kampanja. Znači, ne pravite mastodont organizaciju, ali je sam taj osjećaj da ste možda posmatrani, evidentirani, nešto što će vas malo dovesti u red, a s druge strane su vam rekli da možete da prihodujete odgovarajuća sredstva koja nisu tako mala, koja su na nivou recimo 20 prosječnih plata za redovno stranačke finansiranje, plus mogućnost da u izbornoj godini date još toliko. To je 40 plata. To je otprilike kao da bi vam, koliko to građana i građanki Srbije spremno da strankama u toku izborne godine, to dođe negde 12-13 hiljada evra kad se saberete. Za ova pravna lica to je 10 puta više, to znači iz oba izbora možete da uzmete 120-130 hiljada evra. To su značajne pare, ali nisu pare s kojim se može kupiti pojedinačna stranka. E sad, koliko vam mediji pomažu, toliko vam odbežu. Ja sam imao potpuno neshvatljiv problem, pre nekoliko dana sam dao izjavu u ovim veličinama,
govoreći samo o ciframa za partiju, sam rekao to je za pravna lica da 70-80 hiljada evra, a onda se na Tanjugovom saopštenju i po novinama pojavilo da sam rekao da je ograničenje 80 hiljada miliona evra.
Može li se računa, recimo, da su, urebrani medije, da, kao recimo da greška štamparska?
Izgleda da su masovno ukinuli urednike, svako ko brši elementarnu logičnu kontrolu.
Sankcije, još malo bi o tome, dakle, ko ne bude radio onako kako se očekuje od njega.
Ima više vrsta sankcija, znate šta, jedna, ovo postoje krajnje sankcije, to je ono kad prikrivate izvore prihoda, kad se radi o sumi više od 1,5 milijuna dinara, vi možete...
Ali vi ste govorili da su često to stranke radile, da li ste vi sada sumnjičavi?
Prosto će se videti. U roku od 5 godina mogu da konstatujem ko je to u kampanji 2012. godine prikrio izvor prihoda, uzeo iz pranja novca 1,5 milijuna dinara, odnosno 13, 14, 15 hiljada evra i dao ga nekoj stranci. Zato je zaprećena kazna 3 godine zatvora. Do 3 godine zatvora. Odnosno preko ovog iznosa.
A ta stranka može i da promeni ime i sve ostalo, šta ćemo onda?
Pa naravno, da vam kažem, jesmo mi odgovorni zato što recimo prekršajni sudovi budu spori ili recimo ove tužilaštvo ne budu na nekom nivou reagovali, ali ćemo mi reći ko je, kod koga je to. A mislim da, da će se malo i ponašanje menjati. Nije stvar tog da pretimo, stvar je u tome da masovno ili najprimerenija mera bude mera upozorenja. To znači nekog upozoriti da prolaze rokovi ili da dolaze ili da je obrazac neispravan ili nije dobro popunjen. Znači učinite sve da izađete u susret i strankama i nama, ovo je prvi test. Znači treba pomoći da nema zloje namere.
Naravno da postoji čarobni štapić.
Onda imate novčane kazne za stranku i odgovorno lice kad prekršaj nije tog tipa i namere, i imate ovo što je za stranke dosta ozbiljno, to je da se u odgovarajućem procentu od 10 do ukupnog iznosa liše privremeno sredstava iz redovnog finansiranja. Znate, kad recimo ja dobijem 40-50 poslaničkih mesta i na osnovu toga recimo vučem nekih 600-700-800 hiljada evra od prihoda i neko mi stavi suspenziju na to.
Da, kako je bila do sada vaša saradnja sa sudovima, jer već znate kakve su bile reakcije uopšte na izveštaj i sve ono što je objavljivano, a naravno dodatna je onda reakcija, to ću vas pitati profesore, zato što za 2 minuta moram da vas pustim i da vam se zahvalim na razgovor, jer imate da jedan bitan sastanak. Da, da odete do sudije, da ga podsjetite da radi.
Ja mislim, Maja je daleko više u materiji kad se radi, mi smo imali nešto malo tih prekršaja kod ovih nekoliko i to je neka vrsta testa bila kod nas kod ovih vanrednih lokalnih izbora. Jeste, u tim mestima i tu je bilo jednog broja prekršajnih prijava i mislim da su ovoga puta prekršajni sudovi reagovali nešto življe i adekvatnije nego što je to bila ranije slučaj kad prosto niste mogli ništa da procesuirate, ali ja mislim da to je i prošlo bez relativno problema zato što se radilo prosto o ovim uslovnim manjim prekršajima, novčanim kaznama i upozorenjima.
Sve u svemu, vi ste optimiste?
Bit će bolje nego što je do sada bilo. Da će biti,
govorimo o radu agencije, o primjenjivanju zakona, to nam je najvažnije. Zakone
naravno,
smo usvajali.
Stanje neće biti idealno, do nekih stvari nećemo moći doći, pogotovo ne sada, ali ako nije mala stvar i ako se neka vrsta krupne finansijske afere ili prekršaja prilikom finansiranja izbornih kampanja otkrije i u nekom roku koji je recimo za pola godine, godinu dana, ovoga puta će...
I da ima svoj epilog.
I da ima. Ono što je za nas najvažnije da bude epilog, dosta nam je prekršajnih i krivičnih prijava koje ove se ne procesiraju ili se odbace.
Hvala najljepše na odvojenom vremenu. Imaćete i našu podršku dokle god radite ovako kako ste obećali, odnosno dok primenjujete i ako budete primenjivali zakon. Hvala vam na odvojenom vremenu. Znam da žurite na sastanak. Bio je to profesor Zoran Stojiljković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Još nekoliko trenutaka iskoristit ću prisustvo i Maje Srećković, savjetnice u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata. Bilo bi zanimljivo da nam kažete kako su reagovale stranke, sa njima ste se viđali, ne samo naravno sa posmatračima. Da li vi stičete utisak da su bar donekle spremne, dakle ne samo deklarativno, da se pridržavaju ovoga što je napisano.
Znate šta, promenila se situacija. Mi smo radili koliko agencije postoji, radili smo o tome da ih naviknu naše prisustvo. Znači, do juče niko nije kontrolisao. postavili smo saradnju, mogu da kažem vrlo dobru, dostavljaju nam izveštaje na naše zahteve, dokumente, izveštaje, znači godišnji finansijski izveštaj završen za prethodnu godinu, izveštaje troškova izborne kampanje koji su bili u lokalni izbori u Boru i Žablju i tako dalje, to su nam dostavili.
Da li je bilo nekog otpora?
Po početku jeste, mogu da kažem, ako nisu baš prihvatili kako treba, ali naše insistiranje i neka naša upornost i uspeli smo da uspostavimo saradnju.
Koje je to oružje, da se tako izrazim, pa, imate u rukama pred njima, koji su navikli godinama tako da se ponašaju?
Pa oni su možda imali, mislim neki, ne znam ja, policajci i tako dalje, jednostavno uspostavili smo neki normalan razgovor, pozivali smo ih u naše kancelarije da vide da smo mi normalni ljudi, da prosto tu smo da radimo naš posao kako oni, tako i mi. Nismo tu da njima obustavimo njihov rad, oni su osnovani da bi vršili, da bi ostvarivali svoju vlast i tako dalje. Mi smo im tu pomogli, oni su postavili jako lepo saradnju sa nama. Nakon toga malo su se, mogu to vam reći, uplašili kad je ovaj novi zakon stupio na snagu, jer je agencija po prvi put dobila takve nadležnosti, imamo prekršajne krivične prijave. Imali smo obuke u 23 grada u Srbiji o novom zakonu i podzakonskim aktima. Ima statistika posjećenosti tih treninga na našem web sajtu acs.rs, može se vidjeti koje stranke su bile revnosne i ko od kada dolazio na te sastanke, odnosno sesije.
Ne morate da nam imenujete stranke.
Nećem da imenujem, prosto i vidi se.
Naravno, da li je bio odziv, da kažemo našim
jeste,
slušalci.
Jeste, imamo tu baš onako, kako se kaže, štrebera, je bilo štrebera, i oni koji su, jednostavno nisu se ni pojavljivali, smatrali su da za njih nema potrebe edukacije i neka vide obuke o novom zakonu.
Kako su do sada radili.
Jeste, ali sam ispostavila da su bili nisu bili u pravu, pa su nakon tih obuka zatražili opet naše konsultacije, tako da smo i opet izašli u susret, da ne bude opet po medijama da agencija nije tu, da nećemo da im pomognemo i tako dalje. Mi smo na sve načine pokušavali da im izađemo u susret, znači prosto mi smo tu zajedno da primenjujemo ovaj zakon, kako oni, tako i mi.
Hoćete da kažete, to je negde provejavilo i kroz ovaj razgovor, da su vas donekle krivili zbog toga što želite da radite svoj posao ili bar pokušavate?
Pa, krivili su da smo mi doneli taj zakon, kao neću da pomenjem, ali na tim obukama su znali smo, u stvari, taj zakon se pisala radna grupa, uža i šira i predstavnici političkih subjekata, znači svi smo bili uključeni u taj proces, samim tim i oni su mogli da učestvuju i da menjuju zakon i da daju svoje primedbe i tako dalje. Sada kad je donet već, mi smo tu da primenjujemo i prosto moramo da se naviknemo da jednom postoji neki organ koji će to da prati. Samim tim i služba za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti. Znači, znaju da mi možemo da gledamo njihove račune, možemo tražimo informacije od njih, možemo drugih državnih organa i doparujemo te izveštaje i prosto mogu da idu i prekršene krivične prijeve samim tim.
Da, vi ste na čelu jedne značajne službe. Da li je bilo pokušaja telefoniranja i razgovora, da kažemo, u četiri oka?
Ne. Nini.
Da li ste vi obučeni da odreagujete ako tako bude?
Pa, mislim...
Sad vidjet ćemo koliko su zaista obučeni, to će naravno vreme pokazati.
Pa, prosto, mislim, mi smo normalni ljudi, tu smo da radimo svoj posao, obučeni smo za svakakve vrste pritiska, samim tim i na pritisak političkih stranaka. Nije nikakav bauk, oni imamo lepo saradnju, kažem, nije bilo nikakvih pretnji, očekujemo da će biti tako i u buduće, mislim, prosto ne znam što bih rekla to više.
Kako su reagovali ljudi iz, recimo, Evropske komisije na posmatrače i na ovu ideju? Znamo i javnosti, govorila sam i ja u emisiji o strategiji za borbu protiv korupcije i to sad nije tema, mada je mogla da bude i ona sve ovo negde borba protiv korupcije. Da li su bili blagonakloni ili su i tu imali nekih kritika kao poput ove strategije?
Pa ne znam za strategiju, ne bih to znala, to nije moj domen, ali mogu da kažem za monitoring da su zaista bili oduševljeni i sve što su videli, da im prosto to bilo ovako interesantno i sad svi očekujemo te izveštaje da vidimo šta će biti posle. Sad ovako na papiru je jedno, a u prirodi vidjet ćemo, odnosno na terenu, kako je situacija, to je neka druga stvar. Sad ove izveštaje koje smo dobili dobri su, ima tu još nekih korekcija, ali samo da se vidi kako kako stranke troše i da nam to prijave. Znači, da ne bude kao što je bilo u Boru i, ne znam, Žablju, da za jednu kampanju, za troškove izborne kampanje, da ih je koštalo 3000 dinara ili 4, a pritom znamo da su se reklamirali u, ne znam, raznim medijima, da su, ne znam, koliko štampali bilborda i tako dalje. Ovako situacija neće biti. Mi već, kažem, srađujemo i sa lokalnim medijima po Srbiji, tražit ćemo, znači, isto informacije i fakture, koliko je bilo pojavljivanje u medijima. Takođe, naši posmatrači imaju isto zadatak da prate medije lokalne, da vidi da li je to bilo u kom terminu.
Da, i tu se svašta da prikriti,
jeste. Znači, sad ćemo malo drugačije, ovaj veliki jedan zalogaj, jedan veliki proces, projekat, kako da kažem, i nadam se da će biti proizvod jako dobar, da ćemo bar malo promeniti našu političku scenu.
Da, vi kontrolišete njih, donekle mediji kontrolišu vas, pa vidjet ćemo šta će biti u maju. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu. Bila je to Maja Srećković, savjetnica u službi za kontrolu finansiranja političkih subjekata 11.55. Za koji minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku sve do 13 časova. Budite i dalje s nama. Dobar dan. Thank you.